If you want to live long, they have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.
Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Τι κάνετε, πώς είστε, πού μας βρίσκει αυτό το podcast? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κάνιε ή Γε. Έχει δηλώσει ότι το καινούργιο του όνομα είναι Γε, αλλά θα το λέμε Κάνιε για όσο ήταν Κάνιε και Γε για όσο είναι Γε. Ακούγουμε απίστευτα γελία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν φταίω, φταίνει οι επιλογές του. Έχει μάθει άραγε τα μυστικά του Hollywood και ξέρει κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Είναι ένας μασόνος, είναι ένας Ιλουμινάτης ή είναι ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που απλά έχει κάποιες ναρκισσιστικές συμπεριφορές ή απλά έχει τεράστιο εγώ και πολλά ψυχοφάρμακα για να κρατηθεί stress free, γιατί έτσι είναι οι καλλιτέχνες, ας πούμε, είναι λίγο dark πλάσματα. Ή απλά είναι ένας βαρεμένος ρατσιστής, πάμπλουτος, ξυπασμένος και αμόρφωτος, ας πούμε. Τι είναι ο Κάνιε? Το σίγουρο είναι ότι από όλα αυτά είναι διάσημος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είτε τον ξέρεις ως τραγουδιστή του Gold Digger και του Heartless, είτε σαν τον άντρα της Kim Kardashian, είτε σαν έναν fashion influencer, είτε σαν τον τρελό του χωριού που κάνει την πορνοτενία, ας πούμε, με τη γυναίκα του. Από κάπου θα τον ξέρεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Κάνιε, που πλέον έχει γίνει γε, όπως είπαμε, είναι μια πολυτάραχη προσωπικότητα, έτσι, έχει μια πολυτάραχη ιστορία ζωής μάλλον, και είναι αδιαμφισβήτητα ένα άτομο με πολύ ιδιαίτερο στυλ. Αλλά όπως σε κάθε επεισόδιο, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Kanye West γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1977 στην Ατλάντα της Georgia. Μεγάλωσε στο Σικάγο με τη μητέρα του, τη Donda West, η οποία ήταν καθηγήτρια αγγλικών και αργότερα εργάστηκε ως πρόεδρος του τμήματος αγγλικών στο Πανεπιστήμιο Clark Ατλάντα. Δεν ήταν καμιά αμόρφωτη. Ο πατέρας του, Ray West, ήταν φωτογράφος και πρώην Black Panther, υπάρχει λόγος που το λέω αυτό, αλλά οι γονείς του κάποια στιγμή χώρισαν, όπως χωρίζουν όλα τα ζευγάρια, σιγά τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν 10 χρονών ο Κάνιε, τον πήρε η μητέρα του και πήγανε για δουλειά στην Κίνα. Και τον πήρε μαζί της φυσικά, έμαθε τη γλώσσα, αλλά την ξέχασε, απέκτησε και κάποιον εξαγχιστίας αδερφό από έναν επόμενο γάμο του πατέρα του, αλλά χωρίς κανένα surprise, δεν φαίνεται να είναι καθόλου στη ζωή του Κάνιε, είναι τελείως εκτός από τα φώτα κτλ. Τι είναι λοιπόν ο Κάνιε μέχρι εκείνη τη στιγμή? Είναι ένας μαύρος πιτσιρικούλης που του αρέσει το hip hop. Τι πιο σύνηθες, θα έλεγε κανείς. Από το 1996 λοιπόν μέχρι και τις αρχές του 2000 δουλεύει ως μουσικός παραγωγός, που είναι και η βασική δουλειά του Kanye West. Αν ρωτήσουμε τι είναι ο Kanye West σαν επάγγελμα, με πώς δηλώνεται στην εφορία, ρε παιδί μου, που ανήκει? Ανήκει στους μουσικούς παραγωγούς. Δημιουργούσε beat λοιπόν για τοπικούς καλλιτέχνες. Το 2001 έρχεται η πρώτη του μεγάλη στιγμή, όταν συνεργάζεται με τον Jay-Z στο άλμπουμ The Blueprint, το οποίο πλέον θεωρείται ένα κλασικό hip-hop άλμπουμ του Jay-Z. Το Σεπτέμβριο του 2022 υπογράφει με τη νέα του δισκογραφική εταιρεία, τη Rockefeller Records, το καινούριο του σπίτι, ας πούμε, που εκεί περνάει άπειρες ώρες δουλειάς, πολλή δουλειά, δουλεύοντας σε νέα κομμάτια. Γενικά ο Κάνιε είναι εργασιομανής. 2 εβδομάδες λοιπόν μετά από αυτή την εξόντωση και την αγρύπνια, γυρνάει στο στούντιο στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, το παίρνει ο ύπνος στο τιμόνι και έχει ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα. Γλίτωσε στο παρατρίχα. Έσπασε 2 πόδια, πλευρά και το σαγόνι του ήταν σπασμένο σε 3 κομμάτια. Παρά τον τραυματισμό του, διότι τον έλεγες και εσύ σκατά, ηχογραφεί το κομμάτι Through the Wire με το σαγόνι ακόμα δεμένο. Γι' αυτό το λέει και Through the Wire, ότι είχε τα wires στο στόμα του και Through that μπορούσε. Αν το ακούσεις, είναι και λιγάκι ψευδός σε αυτό. Από τις πρώτες του εμφανίσεις δεν ήθελε καθόλου να μοιάζει στιλιστικά με τους άλλους rapper και ουσιαστικά έσπαγε την παραδοσιακή αισθητική που είχαν τα παιδιά έτσι της γειτονιάς, που συνήθως φορούσαν αυτά τα μεγάλα, τα μακριά t-shirts, τα φαρδιά αθλητικά, τα μάνικα και το φαρδί παντελόνι με χοντρά τύπου ριφ σκέιτμπορντάδικα αθλητικά. Ο Κάνιε έσκαγε κοκκός με το μπλουζάκι του, το Ralph Lauren με το αρκουδάκι του, με το backpack του το λευκό, το Louis Vuitton, τα στενά του, τα παντελόνια με ωραίες ζώνες. Καμία σχέση γενικά με τους υπόλοιπους rappers, αλλά και με την τέρκα αισθητική που έχει σήμερα, ίσα ίσα για τα δεδομένα της μουσικής σκηνής που υπηρετεί και της εποχής και της γειτονιάς του, ας πούμε, ήταν λιγάκι φλόρος. Το 2004 κυκλοφορεί το debut το album The College Dropout, το οποίο βρίσκει τεράστια, γιγαντιαία επιτυχία. Κερδίζει 10 μεγάλα βραβεία με την πρώτη του εμφάνιση, συμπεριλαμβανομένων και 2 Grammys. Το The College Dropout προκάλεσε και μια αναζωπήρωση στο κοινωνικό rap, γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 το pop rap, ας πούμε, ήταν γεμάτο με τραγούδια που περιλάμβαναν διαφημίσεις, τοποθέτηση προϊόντων κτλ. Βία, όπως ήταν του 50 Cent, του Nelly, του Ja Rule, του Diddy, όλα αυτά. Αντίθετα, ο West εκείνη την περίοδο δημιουργούσε ένα χώρο στη rap για να εκφράζονται οι rappers με μαύρη ταυτότητα, χωρίς το κυρίαρχο θέμα της κουλτούρας να είναι συμμορίες και βία. Ασχολιόταν πιο πολύ με περιεχόμενο που απασχολεί τον καθημερινό κόσμο. Το φόβο της αποτυχίας, την πίστη, τις αξίες, πράγματα που φοβίζουν τον κόσμο, πράγματα που πραγματικά τον απασχολούν στην καθημερινότητά του. Και περίμεναν να γίνει άλλο ένα άλμπουμ με γυναίκες, κοκόρια και λεφτά, αλλά ο Kanye έκανε τη διαφορά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη την εποχή. Ακριβώς την επόμενη χρονιά έβγαλε το Late Registration. Ο αντίκτυπος του Kanye άρχισε να φαίνεται πάρα πολύ και στη βιομηχανία της μόδας, με αυτά τα γυαλιά τα απαράδεκτα, τα ριγέ, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, που ήταν σαν να βλέπεις μέσα από γρίλες μπατζουριού, που ήταν ο άσπρος ο σκελετός και είχε ριγέ πλαστικά κομμάτια ανάμεσα στο γυαλί, ήταν εκείνης της εποχής. Και εκεί που είναι στα πάνω του και παίρνει το ένα βραβείο μετά το άλλο, είναι καλεσμένο στα VMA. Σηκώνεται η Taylor Swift να πάρει το βραβείο του κλιπ της χρονιάς και πετάγεται σαν την πορδί, χωρίς να τον ρωτήσει κανένας. Της λέει: «Taylor, χαίρομαι κορίτσι μου για σένα πάρα πολύ, αλλά θέλω να πω ότι η Beyoncé είχε το καλύτερο βίντεο κλιπ όλων των εποχών». «Θα σου δώσω ένα λεπτό να το σκεφτείς», είπε «Thank you Beyoncé before it was cool». Το περιστατικό φυσικά γίνεται viral, αυτό έγινε το 2009 στα VMA, προκαλεί πολύ έντονες αντιδράσεις και ο Kanye ισχυρίζεται ότι την έκανε διάσημη την Taylor και ότι τη διασημότητά της την οφείλει σε αυτόν. Αργότερα έκανα και το βίντεο κλιπ Runaway με ένα πιάνο και μπαλαρίνες υπέροχο, με πάρα πολύ μόδα, που σύστησε ουσιαστικά στη γειτονιά και στους ράπερς το Philip Lim. Προσωπικά θα ήθελα κανείς να μην μου είχε συστήσει ποτέ τον μπουρναζιώτη της μόδας Philip Lim, αλλά αυτό είναι για άλλο επεισόδιο. Κάνει μετά μια περιοδία στο The Throne, που ξεκινάει και μια συνεργασία με τη Givenchy, που μας έχει δώσει ένα από τα πιο alternative outfits για τη rap σκηνή. Φοράει ένα δερμάτινο παντελόνι, δερμάτινο kilt και από πάνω hoodie. Το 2008 κυκλοφορεί και το 808 and Heartbreak, ένα άλμπουμ που επηρέασε βαθιά τη hip-hop με τη χρήση του auto-tune, που την πήραν και τα δικά μας τα ταχάρια και φτιάξαν το μαμά. Όχι, δεν είναι μαμά αυτό. Σαν να μην φτάνει η παράνοιά του, το 2012 ξεκινάει και βγαίνει και με την Kim Kardashian. Τι να κάνουμε, παιδιά, είχα πει ότι δεν θα τη βάλω ποτέ σε Fashionology την Kim, αλλά η Kim είχε παντρευτεί για 72 μέρες έναν τύπο και ήταν ακόμα στο διαζύγιο. Ήτανε καιρό φίλοι, σου λέει, με τον Kanye, ήρθαν πιο κοντά και πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, ερωτευτήκανε. Το Δεκέμβριο του 2013 λοιπόν ανακοινώνουν ότι η Kim είναι έγκυος. Δεν παντρεύτηκαν πρώτα και μετά έκανε παιδί. Της έτυχε το παιδάκι. Έτσι τον Ιούνιο γέννησε την North, Northwest, βορειοδυτικά της Καλιφόρνια. Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. 4 μήνες μετά της παίρνει τα 5 καράτια Lorraine Swartz Diamante και τη ζητάει να παντρευτούν. Και έτσι το Μάιο του 2014 τρώμε και τα κουφέτα. Κάνουν και τα υπόλοιπα παιδάκια. Όλα έχουν όνομα για το γιατρό, η χαρά του bullying θα είναι αυτά στο σχολείο. Μας δείχνει σημάδια ο Kanye ότι το χάνει, γιατί έχει βγάλει το ένα παιδί North, το άλλο Saint, το άλλο Chicago και το τελευταίο Ψάλμ. Ψαλμοδία. Το 2016, στο τραγούδι Famous λοιπόν, ισχυρίζεται ξανά ότι έκανε την Taylor Swift διάσημη, φουντώνοντας νέα διαμάχη μεταξύ τους. Στα δικά μας τώρα, τα προηγούμενα τα χρόνια, από το 2009, είχε κάνει κάτι συνεργασίες, ρε παιδί μου, ο Kanye με την Nike, βγάζοντας κάτι μποτάκια, τα Nike Air Yeezy 1 και μετά από ένα χρόνο τα Nike Air Yeezy 2. Η συνεργασία αυτή κράτησε 4 χρόνια, με τα παπούτσια να έχουν εξωφρενικές τιμές μεταπόλησης μέχρι και σήμερα. Το 2015 κυκλοφορεί σειρά ρούχων και παπουτσιών Yeezy σε συνεργασία με την Adidas. Άλλαξε στρατόπεδο, πήγε από την Nike στην Adidas, το αντίπαλο δέος. το οποίο Yeezys for Adidas έχει πλέον γίνει βασικό κομμάτι της σύγχρονης streetwear καταρόμπας, ας το πούμε, του athleisure. Αυτά τα Yeezys τα ξέρουμε όλοι. Όσοι δεν ασχολούμαστε και τόσο με τα μοντέλα των αθλητικών παπουτσιών, ξέρουμε σίγουρα όμως τα Yeezys. Το πρώτο όμως, το fashion show που έγινε, ήταν στο New York Fashion Week το 2015 με τα Yeezy Boost 750. Η αξία του συγκεκριμένου παπουτσιού σήμερα φτάνει μέχρι και 3.000, το έχω βρει. Αλήθεια σας λέω. Είναι από $1,500 και πάνω, λόγω του ότι έβγαλαν πολύ λίγα κομμάτια. Ξέραν ακριβώς τι θέλαν να κάνουν. Θέλαν να κάνουν το buzz, να δημιουργήσουν το hype, δημιουργώντας το κοινό έτσι αυτή τη δίψα για να το αποκτήσουν. Και δεν μπορούσαν να το αποκτήσουν. Οπότε τι έκαναν, αγόρασαν το επόμενο. Έτσι έγινε με τα Yeezys 350s, τα οποία φυσικά και τα έχουμε αγοράσει όλοι. Τα έχω αγοράσει και εγώ, τα έχω φορέσει 4 φορές, γιατί δεν έχω πάει γυμναστήριο ποτέ στη ζωή μου. Και μετά εννοείται ότι έχουν φωλιάσει στο βεστιέρ και στην τουλάπα μιας άλλης κοπελίτσας. Έτσι μέσα στα χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2023, δουλεύει με την Adidas στα παπούτσια Yeezys. Από το 2013 μέχρι το 2017, το brand έκανε κανονικές επιδείξεις μόδας στα Fashion Week, τα οποία ο Kanye ήταν τόσο ψώνιο που τα ονόμαζε Season. Season 1, Season 2, Season 3 κτλ. Έκανε διάφορα events όπως ήταν στο Madison Square Garden με πολλούς τραγουδιστές και ανθρώπους του street culture. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Και το 2017 αποφάσισαν να μην κάνουν επίδειξη, διότι είχαμε κάποια θεματάκια το 2017. Και εδώ, the plot thickens. I'm Mr. Old Kanye, straight from the gold Kanye. Chop up the soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new... Ενώ τα Yeezys έτρεχαν κανονικά, βγήκε και το album Life of Pablo. Ο Kanye West με το Jay-Z, ενώ είχαν φιλία και συνεργασία, είχαν διαφορετικές αντιλήψεις για τη μουσική βιομηχανία. Ο Kanye ήθελε να δημιουργήσει μια καριέρα ανεξάρτητη που να μην είναι δεμένη με κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα ή με κάποιο συγκεκριμένο project ή εταιρεία, και ήθελε να κάνει περισσότερα project εκτός της Rock Nation, που ήταν ουσιαστικά η εταιρεία του Jay-Z. Ο Jay-Z τότε είχε επενδύσει στην πλατφόρμα μουσικής streaming Tidal. Tidal, θεωρώ ότι είναι κάτι σαν το Spotify, στην οποία ο Kanye είχε συμμετάσχει, αλλά είχαν διαφωνίες σχετικά με τα οικονομικά και τις συμφωνίες της πλατφόρμας. Ο Kanye λοιπόν τραβάει μία ψυχική κρίση τρελή που τον οδηγεί στην πρώτη του νοσηλεία. Στα τέλη Νοέμβρη ακυρώνει την προγραμματισμένη συναυλία του, ήταν κομμάτι της περιοδίας βασικά, και εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική για να λάβει θεραπεία. Ο ίδιος είπε, παιδί μου, ότι είχε υπερβολικό άγχος και εξάντληση. Οι γιατροί υποπτεύτηκαν ότι η ψυχική του κατάσταση είχε επηρεαστεί και από τις ποσότητες δουλειάς και από την υπερβολική πίεση. Καθώς ένα μήνα πριν γίνει αυτό, την Kim την είχαν ληστέψει και την είχαν ακινητοποιήσει υπό την απειλή όπλου. Είχε βγει και έκλαιγε και στις τηλεοράσεις, τα θυμάστε. Της κλέψαν κάτι τη μαλφή εκεί αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το γεγονός ότι την είχαν on gunpoint με τον πιστόλι στον κρόταφο τον τάραξε πάρα πολύ, και αυτόν και την Kim. Άρχισε να γίνεται λίγο ψυχοτικός με το security γενικά και έπεσε και πάρα πολύ δουλειά πάνω στην περιοδία, και ήρθε και φρίκαρε ο άνθρωπος και έσβησε. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Πρώτα βγάζουν το πρώτο τους άλμπουμ μαζί, ο Kanye West με τον Jay-Z. Ο Kanye παντρεύεται την Kim. Οι φήμες λένε ότι η Queen Bee, ή αλλιώς Beyoncé, λέει: εγώ δίπλα στην Τζοντού δεν κάθομαι, δεν τη χωνεύω, δεν τη θέλω. Και έτσι δεν πάνε στο γάμο τους καν. Πρώτο μεγάλο πλήγμα για τον Kanye, που λέει ότι όταν είσαι οικογένεια, σε ένα γάμο θα πας. Μετά γίνεται αυτό που ληστεύουν την Kim και δεν τον παίρνει τηλέφωνο. Και βγαίνει λοιπόν live και τον κάνει ξεφτύλα, κάνει γκρινίτσες και μουτράκια. Σου λέει: δεν με πήρες να δεις τι κάνω μετά τη ληστεία, δεν ξέρεις αν είμαι καλά, και αν θες να μάθεις αν είμαι καλά πάρε με τηλέφωνο. Αλλά στο τέλος τι λέει, παιδιά? Στο τέλος, αυτό το live υπάρχει και στο YouTube, να πάτε να το δείτε. Λέει: ξέρω ότι έχεις δολοφόνους, μη τους στείλεις για το κεφάλι μου, απλά πάρε με τηλέφωνο, μπρο. Δεν είναι πολύ περίεργο με όλα αυτά που έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό? Και το πολύ περίεργο είναι ότι ακριβώς μετά από αυτό το σκηνικό, φάση την επόμενη μέρα, κλείνεται μέσα για να νοσηλευτεί για ψυχιατρικούς λόγους. Μιλάει εντωμεταξύ για χειροπέδες, μιλάει για φάρμακα που του δώσαν με το ζόρι, μιλάει για πολλά πράγματα λίγο περίεργα. Άραγε ο Kanye μπήκε με τη θέλησή του εκεί, μπήκε για να γλιτώσει το κεφάλι του, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Όταν βγήκε από το νοσοκομείο, δεν γύρισε στο σπίτι του με τα παιδάκια του, έμενε σε άλλο σπίτι. Κάποια στιγμή ο γιος του έγινε ενός, έκανε τα πρώτα του γενέθλια ψάλμ, Και εκείνη τη στιγμή πήγε να βρει όλη την οικογένεια, κάνανε μαζί το celebration κτλ. Αλλά δεν έμενε εκεί, προσπαθούσε να τα βρει με την Kim και όντως τα βρήκανε για πολύ καιρό. Τον Ιούλιο του 2017 βγαίνει και ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Public Enemies Jay-Z vs. Kanye, που εξηγεί το beef σε 51 πελούσια λεπτά. Αλλά αυτοί οι παιδιά τα είχαν ξαναβρει και πήγαιναν για μπραντσάκια και η Queen Bee φαίνεται να είναι κολλητάρη με την Kim την Gay. Γενικά μας γλεντάνε. 5 Δεκέμβρη του 2017 η Kim Kardashian παρουσιάζει σε φωτογραφίες στα social της την Yeezy συλλογή την επόμενη ως μέτοχος της εταιρείας που της είχε χαρίσει ο Kanye. Ο Kanye εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος να κάνει τη συλλογή, οπότε δεν πήγε σε κάποιο Fashion Week. Ήταν η πρώτη συλλογή το 2017 που την έβγαλε η Kim ως αποκλειστικό μοντέλο και μέσα από τα social της και ως αναμενόμενο περιείχε footer, t-shirts, φόρμες, παπούτσια, όλα σε γήινους τόνους, όλα σε απλά χρώματα, μαύρα, γκρι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο νέο αέρα του Yeezys, αλλά εμένα γενικά αισθητικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συλλογή. Σύννεφα ξεκινάνε στις σχέσεις τους το 18, καθώς ο Kanye βγαίνει για καφεδάκι με τον πορτοκαλί τον Donald Trump και φτάνει να τον υποστηρίζει και δημόσια, ανεβάζοντας στο Instagram το καπέλο μάγκα, όχι ένας μάγκα στο βοτανικό, είναι το Make America Great Again, επισκεπτόμενος στο Λευκό Οίκο. Παθαίνει κακό η Kim Kardashian, όχι γιατί είναι πολιτικοποιημένη, απλά πέρα από την εικόνα της δεν την νοιάζει τίποτα άλλο. Παράλληλα, στη σεζόν 8 του Yeezys κάνει και τον ντεμπούτο του στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Το κτίριο που στεγάζεται το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αυτό που είχε πάρει για την συλλογή, το οποίο το έχει σχεδιάσει ο διάσημος αρχιτέκτονας Όσκαρ Νιμεριέρ. Και την επίδειξη την κάνει εκεί. Τι να πω, μας εύχομαι και στον Περισσό να βγαίνει και ο Κουτσούμπας να λέει πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Η συλλογή πολύ minimal, παιδιά, με συνολικά 18 looks, χωρίς αντρικά καθόλου. Το στυλ που ακολουθούσε ήταν η γνώριμη αισθητική της Yeezy. Post-apocalyptic athleisure με crop jackets, puffer bouffant, σουτιέν και αντιανεμικά, όλα σε muted, πράσινες, κίτρινες και μπέζ αποχρώσεις. Χαρακτηριστικές των προηγούμενων σεζόν της Yeezy. Στα πόδια κυριαρχούσαν τα puffer boots, τα οποία τα συχαίνομαι, και τα slides, τα οποία επίσης τα συχαίνομαι, αλλά τι να κάνουμε, κάποιοι κάγκουρες τα φοράν. Για πρώτη φορά, η συλλογή περιλαμβάνει και ένα graphic tee. Το σχέδιο απεικονίζει έναν άγγελο που δίνει μια ευλογία. Κάτι που συνδέεται άμεσα με την πετριά που έφαγε ο Kanye West με τη θρησκεία, που αυτή η πετριά θα μας απασχολήσει και στο μέλλον πάρα πολύ. Το 2020 ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Αμερικής. Πάλι κουβά. Γενικά δεν το πάει καλά. Πήγε άπατη η προσπάθεια. Το ίδιο καλοκαίρι η Kim του λέει «Αγαπημένα μου, πρέπει να ζαφίσω. Θα τον αφήσω γιατί έχω περάσει πολλά, γιατί δεν αντέχω άλλο». Βγήκε δημόσια και είπε ότι ο Kanye έχει διπολική διαταραχή, αλλά λόγω του στίγματος της πάθησης δεν ήθελε να το πει για να προστατέψει τα παιδιά της κτλ. Η κατάσταση του Kanye από το 20 και μετά φαίνεται ότι είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Από το 2020 μέχρι το 2022 δεν είχαμε άλλη σεζόν Yeezys. Τον Ιανουάριο του 2022 κάνει μια συνεργασία με τον Demna της Balenciaga και στις συζητήσεις μπαίνει και το fast fashion brand Gap. Αναφερόμενοι ως Yeezy X Gap Engineered by Balenciaga, η συλλογή δεν ήταν απλά Balenciaga σε τιμές Gap. Ο Demna είχε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό αποτελεί μια πρόκληση, αλλά ήταν πάντα θαυμαστής του Kanye, αλλά και της προσβασιμότητας της Gap. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιεί το μυαλό του Kanye και τις τιμές της Gap για να βγάλουν μια ωραία μίξη. Αρχικά η συλλογή είχε μεγάλη απήχηση και τα κομμάτια έγιναν ανάρπαστα, γιατί δημιουργήθηκε ένα buzz σε ολόκληρη το industry του athleisure. Το 22 λοιπόν έρχεται και η σεζόν 9, που καλό θα ήταν να μην είχε έρθει, διότι είναι και η πρώτη φορά που κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο και 38 ο Kanye για να φάει cancel. Βγάζει λοιπόν ένα μπλουζάκι με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο και από πίσω είχε White Life Matters. Τι να σου πω τώρα, θυμάστε τι είχε γίνει το 22. Είχε πει λοιπόν σε μια συνέντευξη ότι εφόσον η σκλαβιά των μαύρων ανθρώπων ήταν 400 χρόνια, ακούγεται σαν επιλογή και ότι ο ρατσισμός πλέον δεν υπάρχει, αλλά εργαλειοποιείται από το Black Lives Matter στα παιδιά και στις γειτονιές, ώστε να τους κρατάνε πίσω στη ζωή. Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες. Τέτοιες σταγόνες βροχές και άλλες τέτοιες πίπες, παιδιά. Με το κερασάκι στην τούρτα το Δεκέμβριο του 2022, ο Κάνι να κάνει κάτι εξαιρετικά τρελές και καταδικαστές δηλώσεις στο Infowars με τον Alex Jones, εξέφτασε ανοιχτά το θαυμασμό του για τον Αδόλφο Χίτλερ. Αρνήθηκε το ολοκαύτωμα και είπε χαρακτηριστικά: «Βλέπω πολύ καλά πράγματα στο Χίτλερ». Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν προφανώς τρελές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να χάσει όλες τις επιχειρηματικές του συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και την Adidas, να τον έχουν καταδικάσει από κάθε μεριά της γης, από πολιτικούς ηγέτες, μέσα ενημέρωσης, τους πρώην φανς του. Πετάγεται και λέει μέσα στην εκπομπή: «Είμαι ένα ζεΐ». Το λέει εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και βλέπεις από τα μούτρα του ότι πιθανότατα το είπε για να προκαλέσει σοκ και ότι όντως δεν είναι, ρε παιδί μου, μέλος κάποιας ναζιστικής οργάνωσης. Ωστόσο, η ρητορική του ταυτίζεται με ιδεολογίες της λευκής υπεροχής και είναι μαύρος. Ταυτίζεται με τον αντισημιτισμό. Προφανώς είναι κατάπληστη και προφανώς και τρώει cancel και καλά που του κάνανε. Τρώει λοιπόν το cancel από παντού, πάει και συνεργασία με την Gap και την Balenciaga, πάνε και τα Adidas, πάνε όλα. Αφανίστηκε από προσώπου γης. Εμένα γενικά τη γνώμη μου την ξέρετε για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη δημοφιλία τους και για να βαφτίσουν, ας πούμε, ρούχα και μόδα και τα λοιπά, αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ο γελίος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ειδικά η δεύτερη, τρίτη και όγδοη σεζόν του Yeezys ήταν πολύ καλές συλλογές. Από άποψη αισθητικής, για ένα athleisure brand, αντικειμενικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλές συλλογές. Το θέμα είναι αυτό που συζητάγαμε για το αν μπορούμε να στηρίζουμε μία συλλογή όταν ο άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει αυτά τα χρήματα ή ο καλλιτέχνης, τέλος πάντων, πίσω από αυτό το project, είναι ένα φασισταριό του κερατά. Τα χρώματά μου ήταν εκεί. Ήτανε minimal, όλα. Δηλαδή οι συλλογές για μένα ήταν άπαιχτες. Αλλά έχουμε πει ότι δεν γίνεται να στηρίζουμε τέτοιους καλλιτέχνες. Και αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου που η ψυχολογική του κατάσταση, το bipolar ας πούμε, είναι ένα spectrum. Μπορεί να είναι πολύ διπολικός και να έχει υπομανιακά επεισόδια. Μπορεί απλά να είναι ο χαρακτήρας του έτσι, που να μην τον καθιστούν άξιο να πάρει κανενός είδους διασημότητα, γιατί πραγματικά αυτές οι απόψεις είναι επικίνδυνες. Και θα μου πεις, είναι επικίνδυνο το να είσαι ναζιστής? Ναι, αρχικά. Αλλά είναι και οι άλλες του απόψεις. Είναι οι απόψεις του για το ρατσισμό, είναι οι απόψεις του για τη θρησκεία, είναι οι απόψεις του για τις εκτρώσεις, που αναδιώτη έχουμε και σε ατάλλαντο. Δεν θέλαμε και σε ταλαντούχο, ευχαριστούμε πολύ. Στη χώρα, ας πούμε, του Τραμπ, δεν είναι και λογικό να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η διπολική διαταραχή είναι αυτή που τον κάνει με τα επεισόδια του να έχει αυτή την τρομερή ενέργεια, αυτή την απερίσκεπτη συμπεριφορά. Θεωρώ πως ένας άνθρωπος που έχει την οικονομική δυνατότητα και έχει νοσηλευτεί κιόλας, θα παίρνει λογικά την αγωγή του, και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να του τα συγχωρήσουμε όλα. Κάνει ωραία ρουχαλά για να κάνουμε ένα φασίστας. Και εννοείται ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί αυτό ως είδηση που να επιβεβαιώνει το στίγμα για τους ανθρώπους που έχουν διπολική διαταραχή. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν function και να μην είναι φασίστας έχοντας διπολική διαταραχή. Δεν υποδηλώνει απολύτως τίποτα αυτό το πράγμα. Τώρα προψές ξαναχτυπάει μετά από ένα διάλειμμα από την κατασκευή, τέλος πάντων, των Yeezys, και βγάζει την τελευταία σεζόν, τη Yeezy 11. Και τι ήθελε να κάνει? Ήθελε να κάνει μια εμφάνιση στα Grammy που να γίνει έτσι χαμός. Και εμφανίζεται λοιπόν με τη νέα του σύζυγο, την Bianca Censori, ένα αυστραλιακό μοντέλο έτσι. Και για να προωθήσει τη νέα του σειρά, λέει: «Θα βγάλω την Bianca θεόγυμνη». Όπως άκουσα και κάποιον στο Instagram να λέει πάρα πολύ ωραία, φορούσε τα ρούχα της γέννησής της. Απολύτως τίποτα, παιδιά, τίποτα, μηδέν. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι η κοπέλα αυτή έχει κορμάρα, από τα πιο ωραία κορμιά που έχω δει. Δεν ήταν άσχημη σαν εμφάνιση, αλλά δεν τέριαζε καθόλου στο γκράμι. Ήταν πάρα πολύ επιτηδευμένο, ήταν πάρα πολύ άβολο, δεν ήταν μια avant-garde κατάσταση, ήταν. Ευχαριστώ, Πανίκη, για το τίναγμα. Ήταν λίγο cheap. Είχε και μια έκφραση σοβαρής απόγνωσης στα μάτια της, που δεν βοήθησε καθόλου στο πώς σέρβιρε το look που λέμε κι εμείς. Τελικά το ντεμπούτο της κόπηκε γρήγορα. Ήταν τα πρώτα της γκράμι της κακομοίρας, όπως μπήκε βγήκε. Όχι με συνοδεία, απλά του είπαν ότι δεν είναι καλεσμένος. Και παρόλο που ο Κάνιε διαγωνιζόταν για το Carnival ως καλύτερο rap κομμάτι, δεν ήταν καλεσμένος στο event και τον βγάλανε έξω. Η ζωή λοιπόν και η καριέρα του Kanye West είναι γεμάτη με σημαντικά γεγονότα, από τη μουσική και τη μόδα ως και τις πολιτικές και προσωπικές του επιλογές. κάθε φάση της καριέρας του έχει επηρεάσει και τη μουσική βιομηχανία και την pop κουλτούρα αλλά και τη μόδα, κάνοντάς τον έναν από τους πιο πολύ συζητημένους καλλιτέχνες της εποχής μας. Δεν συζητάμε πάντα όμως τους ανθρώπους για καλό. Δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ για τον Kanye West, μπορείς να μου το αφήσεις κάτω στα σχόλια. Θα ήθελα, με βοηθάει πάρα πολύ να αφήσετε μια κριτική στο Spotify πάνω, να μοιραστείτε αυτό το βίντεο και να μου πείτε τη γνώμη σας στο Instagram story σας, τέλος πάντων, ή σε δικά μου μηνύματα ή από κάτω εδώ από το podcast. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.